tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Smanjenje poreskog opterećenja na zarade i razvoj privatnog sektora, važni zadaci vlade u narednom periodu, poručio premijer Vučić na Kopaonik Biznis Forumu. Američka ambasada u Prištini upozorava da će preispitati podršku Prištini ako Kosovska skupština bez ustavnog amandmana promeni mandat bezbednosnih snaga Kosova. U terorističkom napadu Islamske države u Afganistanu ubijeno najmanje 30 ljudi, a više od 60 ranjeno. Na Međunarodni dan žena upozorenje. Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, a svaka treća iskusi neku vrstu nasilja. Igraju se utakmice 25. kola fudbalske Super lige Srbije. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, temperatura do 16 stepeni. Kopaonik Biznis Forum nastavlja rad debatama o realizaciji reformi, odnosno o razvoju infrastrukture i restrukturiranju javnog sektora. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da u ovoj godini očekuje napredak Srbije na Doing Business listi Svetske banke za još 10 do 15 mesta. U obraćanju učesnicima Kopaonik Biznis Foruma rekao je da je to zasluga reformi koje su počele posle 2014. ali i donetih važnih zakona poput Zakona o radu i drugih teških i nepopularnih mera koje su doprinele fiskalnoj stabilizaciji zemlje. On je podsjetio da je Srbija, zahvaljujući tim potezima, u poslednje dve godine napredovala za 44 mesta na Doing Business listi Svetske banke. Sa Kopaonika izveštava Nataša Ćimović.
Predsednik vlade Aleksandar Vučić je siguran da će Srbija u maju proći sedmu reviziju aranžmana sa MMF-om s obzirom na dobre rezultate koje ima i da će biti prostora, kako je rekao, za veće povećanje plata i penzija u septembru. Prosečna zarada biće negde oko 400 evra. S druge strane, privrednici željno iščekuju već godinama da im država smanji poreska opterećenja na zarade. To će se desiti ove godine, poručio im je premijer Vučić.
Ne mogu da govorim o opsegu, ali to neće biti beznačajno. Jer ako izračunate da neko ima 1000 radnika na mesečnom nivou, da mu je bruto plata 1000 evra, 640 evra po radnika puta 1640.000 evra, da mu smanjite samo za 4%, to je 40.000 evra na mesečnom nivou puta 12 meseci 500.000, a ne da kažem da se smanji za 14%. To mu već ide na 2 miliona evra.
Vlada će i dalje raditi na popravljanju poslovnog ambijenta, ali i na razvoju privatnog sektora, koji na svojim leđima vuče sve iz javnog. Jer to je, kaže Vučić, veći problem nego što su preduzeća u restrukturiranju ili neka druga nereformisana. No, za sve se traži rešenje.
Mislim da svakako nije bolje stanje ni na RTS-u, tako da mi očekujemo velike promene na RTS-u. Očekujemo finansijski održivo poslovanje. To je jedino što me zanima. Ne zanima me vaša politika, onako radite šta hoćete. Pa verujem da onako kako rešavamo RTB Bor, da će tako i na RTS-u biti dovoljno ozbiljni ljudi da preduzmu te mere koje su veoma važne. Ali vas molim da takav aršin kakav imamo prema nekom drugom, da takav aršin imamo i prema sebi. Tako da verujem da ćemo uspjeti da rešimo i RTB, i RTS, i hemijski kompleks. I šta god od toga da rešimo, to nam je čisti dobitak i veliki dobitak u odnosu na ono što smo imali.
Sudbina velikih strateških preduzeća je bila jedna od tema biznis foruma, ali i racionalizacija u državnoj upravi. Ministarka Ana Brnabić kaže da je prvi krug racionalizacije završen. Prema njenom mišljenju, državna administracija nije glomazna, ali je neefikasna.
1. januara 2014. godine smanjili javnu upravu u posljednje dve godine za 24.156 ljudi, od kad je uvedena zabrana zapošljavanja u opštoj državi javnim lokalnim preduzećima. Ukupan broj za koji je smanjena javna uprava i lokalna samouprava je 37.904 zaposlene.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da se sve čini u domenu reformi kako bi se privukli investitori. Izgradnja puteva i povezivanje sa regionom i dalje će biti prioritet.
Da duž koridora, recimo 10, je otvoreno preko 55 fabrika, pogona, manjih ili većih pogona. Nisu oni otvoreni samo zato što je Srbija tranzitna zemlja, nego su otvoreni zbog toga što Srbija sada već ima potpuno drugačije i mnogo bolje uslove poslovanja nego što je to imala pre 3, 4 ili više godina.
Biznis forum na Kopaoniku još traje. Do sutra o ekonomskim reformama u Srbiji debatuje oko 1000 učesnika.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da se u telefonskom razgovoru sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, koji je imao sinoć, nije saglasio oko ključnih pitanja, pre svega formiranja vojske Kosova. Premijer kaže da će Srbija dati sve od sebe da utiče politički i diplomatskim sredstvima. Podsjetio je da postoje garancije NATO-a da oružane snage Kosova ne smeju da kroče na sever pokrajine bez odluke NATO-a i lokalnog stanovništva.
Ja tu očekujem pomoć i podršku Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, svih ostalih. Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mesecu, pa sad to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Predsjedništvo Skupštine Kosova jednoglasno je odlučilo da predlog zakona kojim se bezbednosne snage Kosova pretvaraju u vojsku dostavi na dalju proceduru vladi. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji očekuje da vlada vrlo brzo vrati poslanicima zakon na dalje usvajanje. Istovremeno sa zapada stižu upozorenja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg preneo je prištinskim vlastima ozbiljnu zabrinutost alijanse zbog predložene transformacije kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage, a američka ambasada u Prištini upozorava da će Vašington preispitati bilateralnu saradnju sa Prištinom. Naš dopisnik sa Kosmeta Tanja Vujsić prati najnovija dešavanja. Tanja, kako glase konkretna objašnjenja Prištine, a kako najnovije reakcije Zapada?
Definitivno da su sledile vrlo oštre reakcije nakon što je predsjedništvo Skupštine Kosova objavilo da su jednoglasno usvojili predlog zakona kojim je juče dostavio Hašim Tači na usvajanje. Naime, prvo se oglasila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, koja je između ostalog uputila i pismo ministru za bezbednosne snage na Kosovu Hakiju Demoliju, gde su izrazili veliku zabrinutost zbog namere da se promeni zakon i da se na taj način transformišu bezbednosne snage Kosova u vojsku. Također se oglasio saopštenjem i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je danas razgovarao telefonom sa Isom Mustafom i sa Hašimom Tačijem i koji je upozorio na štetnost jednostranih odluka u vezi sa formiranjem kosovske vojske. U tom saopštenju se kaže da je generalni sekretar NATO-a jasno stavio do znanja da su jednostrani potezi štetni i poziva kosovske vlasti da budu u bliskom kontaktu sa Beogradom, to je sa zvaničnicima u Beogradu s kojima bi trebalo da razreše ovo pitanje. Inače, u tom saopštenju se podsjeća da će podrška koju je NATO do sada pružao razvoju profesionalnih kapaciteta kosovskih bezbednostnih snaga biti dovedeni u pitanje ukoliko Priština bude nastavila da insistira na tome da bezbednostne snage transformiše u vojsku.
Istovremeno, predsjednik Kosovske skupštine Veselji je pozvao poslanike Srpske liste da se vrate u parlament, navodeći da im je tamo mesto. Imali odgovora Srpske liste?
Brzo je stigao odgovor predstavnika Srpske liste, koji su još jednom podsjetili predsjednika Skupštine Kosova Kadri Veselja da oni ne učestvuju u radu ni vlade Kosova, ni Skupštine Kosova. Srpska lista također poručuje da niti su do sada, niti će u budućnosti podržati formiranje vojske Kosova, a ono što valja sada i podsjetiti na to je da po ustavu Kosova i po zakonima je neophodno promeniti ustav da bi uopšte bezbednosne snage Kosova mogle da bude transformisane u vojsku Kosova, a za promenu ustava je neophodno da se sa tim saglase i srpski predstavnici, a i predstavnici ostalih manjina.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujsić.
Iz najuticajnije albanske partije u Makedoniji, Demokratske unije za integraciju, potvrđeno je da je Socijaldemokratski savez Zorana Zajeva spreman da glasa za tužbu protiv Srbije za genocid nad Albancima između dva rata, što je deo tiranske platforme albanskih partija u Makedoniji i jedan od uslova da Albanci podrže Zajeva za mandatara. Osmani je u intervju za makedonske medije rekao da je sa Zajevom postignut dogovor o tom pitanju. Građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju i sinoć je održala protestni marš u Skoplju, na kojem su učesnici ponovili zahtev za zajedničku Makedoniju i neprihvatanje takozvane albanske platforme. Protesti su održani u još 20 gradova u unutrašnjosti.
Po naređenju ministra odbrane i odluci predsjednika Republike u toku je vanredna provera operativnih sposobnosti jedinica Vojske Srbije za hitno reagovanje. Reč je o nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru koji će na više lokacije u Srbiji trajati do sutra. Đuđica Dragaš.
Provera operativnih sposobnosti Vojske Srbije koja je počela preksinoć nastavlja se i danas na više lokacija širom Srbije. Tokom protekle noći deo snaga za hitno reagovanje obišli su ministar odbrane i načelnik generalštaba, a kako je potvrdio direktor inspektorata odbrane general major Goran Radovanović, te jedinice su pokazale visok stepen sposobnosti i obučenosti.
U toku noći smo provjeravali deo jedinica vojne policije, deo jedinica specijalne namene u cilju utvrđivanja njihove osposobljenosti i njihovih sposobnosti za izvršavanje zadataka obezbeđenja vitalnih objekata od značaja za sistem odbrane. Prema dosadašnjim rezultatima i prema onome što su mene, moji počinjeni inspektori, izvestili, te jedinice su pokazale veoma visok stepen sposobnosti za izvršavanje funkcionalnih zadataka.
Kako kaže Radovanović, osim vojnih jedinica, vanrednim inspekcijskim nadzorom obuhvaćeni su i drugi segmenti važni za odbranu zemlje.
Na primjer, realizujemo inspekcijski nadzor priprema za odbranu zemlje aerodroma Beograd. Nalazimo se u Novom Sadu, u regionalnom centru Ministarstva odbrane. Vršimo inspekcijski nadzor zaštite resursa u jedinicama vojske, u organizacijim cjelinama Ministarstva odbrane.
Provera operativnih sposobnosti Vojske Srbije predstavlja rutinsku aktivnost. Zbog toga niko ne bi trebalo da bude zabrinut, a nema potrebe ni da se toliko medijski eksploatiše događaj koji to ne zavređuje, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić.
Provera snaga za reagovanje je prouzrokovala u čitom regionu od medija do obaveštajaca i diplomata pitanje šta se to zapravo dešava, ali zapravo mislim da je došlo do kulminacije stalne zloupotrebe vojske za medijsku prezentaciju političara. Mislim da u prethodnih par mjeseci svaka aktivnost vojske je imala samo jednu ličnost u prvom planu, a to je ministar odbrane Zoran Đorđević, sa nekim imidžom, fizičkim izgledom, mrkim pogledom, i onda se neke aktivnosti u vojsci koje su trivialne, koje su normalne i gdje nije pristojno da se uopšte o tom izvještaju nema potrebe, pretvaraju u prvorazredne informacije.
Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, provera spremnosti jedinica za hitno reagovanje trajaće do sutra, a bit će izvedeni kombinovani marševi i bojeva gađanja i rešavane različite borbene situacije.
Predsjednički izbori 2017.
Iz budžeta Srbije za održavanje redovnih predsjedničkih izbora opredeljeno je više od 640 miliona dinara, a Agencija za borbu protiv korupcije prikupljaće informacije o tome kako se troše sredstva u izbornoj kampanji. Sledi pregled predizbornih aktivnosti koje je pripremila Mirjana Nikolić.
Predsjednik Srpske radikalne stranke i kandidat za predsjednika Republike Vojislav Šešelj ponavlja da je budućnost Srbije u integraciji sa Ruskom Federacijom, da su Rusi iskreni prijatelji Srbije i srpskog naroda i da je neophodno što pre odustati od pogubnog procesa evrointegracija. Portparol izbornog tima budućeg predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, Nikola Jovanović, ocenio je danas da će Jeremić ući u drugi krug izbora sa kandidatom vladajuće koalicije Aleksandrom Vučićem i da će to biti svojevrstan referendum na kome će se građani izjašnjavati da li žele dobro da žive. Jovanović je ukazao da se vlast toga plaši i da nezavisna tela ne rade svoj posao.
Od 34 člana RIK-a, trenutno 21 član su oni koji su najavili podršku kandidatu režima Aleksandru Vučiću. Iako po zakonu o narodnim poslanicima se kaže da nijedna koalicija ili stranka ne može imati više od polovine članova RIK-a.
Proslavljeni košarkaški trener Dušan Ivković kaže da privatno doživljava niz neprijatnosti od kad je javno podržao Sašu Jankovića, ali da će ostati uz njega.
Peške, bosi, go, ja ću da idem da podržim Sašu. I očekujem da će mnogi ljudi da shvate koji je ovo moment bitan za Srbiju i da ćemo uspeti da formiramo jedno jezgro oko koga ćemo da okupimo ljude koji imaju srcu Srbija, a ne lični interes.
Predsjednički kandidat Aleksandar Vučić poručio je u Subotici da je zadatak Srbije da svi građani žive zajedno i da žive sve bolje.
Šta je ono što nudi Mađarima? Ne više od onoga, ali ne manje od onoga što nudim svim drugim građanima Srbije. To je mir, stabilnost, poštovanje i vera jednih u druge.
Srpska ekonomija mora da bude u službi naroda, a ne stranih investitora, poručuje kandidat Dveri Boško Obradović.
Kako smo to dozvolili da stranci preuzmu naše tržište, da strane kompanije preuzmu sve subvencije i svu pomoć države, a da domaći privrednik i domaći poljoprivrednik propadaju?
Kandidat za predsjednika Srbije Nenad Čanak upozorava da će kroz samo 6 meseci zbog loše napravljenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju plodne oranice u Sremu, Banatu i Bačkoj bez ikakvog ograničenja moći da se prodaju strancima.
Zemlja se ne prodaje. Zemlja je neobnovljiv resurs, strateški resurs. Mi moramo zadržati svoju zemlju i ona mora biti zemlja onih koji je obrađuju. Imamo još samo malo vremena da to uradimo.
Vojislav Koštunica apsolutno podržava sadašnju Demokratsku stranku Srbije i Aleksandra Popovića kao kandidata za predsjednika, izjavio je predsjednik DSS-a Miloš Jovanović. Koštunici je stalo da DSS otvori novo poglavlje u svojoj istoriji i sačuva politiku koju je on utemeljio, ali čini se da je odluka o njegovom povlačenju iz javnog života neopoziva, rekao je Jovanović.
Predsjednički izbori 2017.
Vesti iz sveta.
U afganistanskoj prestolnici Kabulu ubijeno je najmanje 30 ljudi, a više od 60 je ranjeno, kada su naoružani napadači, obučeni kao doktori, upali u vojnu bolnicu i sukobili se sa bezbednosnim snagama u zgradi. Islamska država preuzela je odgovornost za napad.
U središtu pažnje svjetskih medija i nova otkrića Wikileaksa da je CIA špionirala ljude preko računara, mobilnih telefona i televizora. U prvim reagovanjima američki obaveštajci kažu da veruju da je curenje poverljivih podataka nastavak ruskih špijunskih aktivnosti. IT kompanije čiji su se proizvodi pominju u dokumentima saopštile su da nema razloga za brigu i da se bezbednost uređaja poboljšava svakog dana. Naši sagovornici smatraju da je privatnost ipak ugrožena. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
CIA je za prisluškivanje zloupotrebila operativni sistem Windows, Samsungove pametne televizore kao i telefone koje proizvode Google i Apple, saopštio je Wikileaks. Uređaji poput iPhona su pomoću kompjuterskih virusa pretvarani u prislušne uređaje. Wikileaks je, kako se navodi, do tih saznanja došao na osnovu više od 8.500 poverljivih dokumenata tehničke službe Američke centralne obaveštajne agencije. Podaci su javno pokazali nešto što stručna javnost već dugo zna, kaže ekspert za sajber bezbednost Vladimir Radunović.
I ono što je tu negde signal je da je cela tehnologija na kojoj je naše društvo zasnovano i svakodnevne potrebe i industrija i državna uprava zapravo sad nailaze na jednog mnogo ozbiljnijeg protivnika nego što je to ranije bilo. Ranije su bili samo kriminalci, sad imamo države koje imaju mnogo veći budžet i ozbiljnije interese, tako da se postavlja ozbiljno pitanje koliko poverenje u tehnologiju generalno može da opstane i kako to u budućnosti da izgleda.
Napredak tehnologije je olakšao zloupotrebu ličnih podataka, ali to ne znači da bi građani trebalo da odustanu od pokušaja da ih zaštite, kaže poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.
Ima ona narodna, znate, pomozi sam pa će ti Bog pomoći. Dakle, prvo, koliko god da su ti globalni sistemi zaista poprimili zastrašujuće dimenzije, koliko god da mislim da su potpuno neopravdani sa stanovišta onih razloga koji se proklamuju. Dakle, da li zaista efekti borbe protiv terorizma i kriminala opravdavaju činjenicu da se milijarde ljudi tretiraju na nekad i ponižavajući način, to je veliko pitanje. I mnogi iskusni policajci s kojima sam imao prilike da razgovaram u svijetu počinju da govore da je lako moguće, dakle da je robustna primjena tih elektronskih nadzornih mehanizama zapravo kompromitovala vrlo efikasne klasične mehanizme i da ne obezbeđuje dobar rezultat.
Vladimir Radunović je saglasan da nove bezbednosne metode često ne ispunjavaju svoju svrhu.
Bojim se da to zapravo može napraviti kontraefekat, da ćemo mi sve manje poverenje imati i u tehnologiju i države, a sve više pokušavati se zaštitimo onako kako mi možemo. I ono što je najstrašnije je da način na koji države uspevaju da upadnu u sisteme zapravo isti oni koji kriminalci koriste, i jednom kada države ta oružja koriste, moći će i kriminalci.
Kako su informacije o špioniranju došle do Wikileaksa još uvek nije poznato, a CIA za sada odbija da komentariše istinitost podataka. IT kompanije upozoravaju korisnike da stalno preuzimaju nove verzije operativnih sistema kako bi u najvećoj mogućoj meri zaštitili svoju privatnost.
Slušate Radio Beograd 1. Migranti koji pokušavaju da iz Srbije dođu do Evropske unije sve teže će napuštati našu zemlju. Ovih dana Mađarska je uvela nova pravila za tražioce azila koja podrazumevaju automatsko pritvaranje svih tražilaca u kampove u toj zemlji. I druge zemlje u okruženju najavljuju strože mere. U međuvremenu više stotina migranata i dalje boravi u oronulim skladištima iza Beogradske železničke stanice u veoma lošim uslovima. Sada se žale da nema mesta u prihvatilištima. U Komesarijatu za izbeglice to demantuju i poručuju da će svako ko se prijavi za boravak dobiti mesto u centru. Milenko Marković.
Pre oko mesec dana kod Beogradske železničke stanice je bilo oko 1200 migranata, mahom iz Afganistana i Pakistana. Tada su zbog straha od deportacije odbijali da idu u prihvatne centre. U međuvremenu oko 400 migranata je otišlo u prihvatilišta. Oni koji su ostali također žele smeštaj u centrima, ali tvrde da ih tamo ne primaju.
Pokušao sam da odem u prihvatni centar, ali su mi tamo rekli da nema mesta. To sam čuo svaki put kada sam hteo da se prijavim. Primaju samo dečake od 14-15 godina, ali mene neće. Možda još ima nekih koji se plaše da odu u centre, ali ja i moji prijatelji želimo da nas prime.
Ivan Mišković iz Komesarijata za izbeglice odlučno odbacuje tvrdnje da su centri za azil prepunjeni. Kaže da su kapaciteti povećani i poručuje da će svako ko se javi biti primljen.
Mi smo podigli kapacitete na način da možemo da podignemo nove šatore, rab holove takozvane, tako da zaista nema razloga da ni jedan migrant bude na polju. Možemo sad da doteramo autobuse među barake, među skladište u centru Beograda i shvatit će da jedan broj migranata i dalje, uprkos našim naporima, odbija da bude smešten. Na sreću, temperature sada nisu minus 15 kao što su bile pre nekoliko nedelja, sada može i da se toleriše, da ne bude ugrožavajuće po zdravlje da migranti ostanu na polju.
Mišković podsjeća da su susedne zemlje pooštrile pravila za prijem migranata i da će zato oni koji se zateknu u Srbiji narednih nedelja morati da odluče da li žele da uđu u proceduru za azil.
Agencija za borbu protiv korupcije obelodanila je izveštaj o imovini i poslovima gradonačelnika Beograda Siniše Malog, koji je avgusta prošle godine dostavila Višem javnog tužilaštvu u Beogradu. U Pištaljci, na čiji zahtev je ova dokumentacija objavljena, očekuju brz odgovor tužilaštva. Poverenik za informaciju od javnog značaja Rodoljub Šavić rekao je u našoj emisiji Talasanje da je sve ono što se dešavalo izazvalo ozbiljnu sumnju u nepristrasan i profesionalan rad agencije. Pripremila Ida Maričić.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali prijavio je u januaru prošle godine Agenciji za borbu protiv korupcije čak 29 nekretnina, od kojih se samo dve, garaža i petosoban stan, vode na njegovo ime. Navodi se u objavljenoj dokumentaciji. Vladimir Radomirović iz portala Pištaljka kaže za naš program da je, pored velike imovine gradonačelnika, čije poreklo se ne zna, sporno i više bankarskih transakcija.
Takođe, u dokumentaciji koju nam je Agencija za borbu protiv korupcije poslala i koja je dobrim delom zatamnjena, može da se vidi da je jedna banka posumnjala u pranje novca povodom transakcije koja je izvršena sa Vidovskih i Devičanskih ostrva na račun privatni Siniše Malog, kao i da su još tri transakcije bile sporne. I to je ono čime bi istražni organi morali da se bave.
Za poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića nedopustivo je da agencija već nekoliko godina posjeduje sporne podatke, a da ništa ne preduzima.
Dakle, reč je o podacima iz 2014. 2015. 2016. početkom i tako dalje. I ne dešava se ništa. Sasvim je logično. Prosto je neizbežno da javnost počinje da pita po Bogu, imamo li mi neku instituciju, da li se s tim nešto uopšte radi. I ta sumnja je loša, ne samo po konkretnom postupak tužilaštva, loša je po državu.
Sa Šabićem slaže se i bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero.
Mi moramo da budemo brzi, moramo da budemo kvalitetni, organizovani u okviru prava i poštovanja zakona, da obezbedimo na isti način postupanje prema svakome, da ne bismo urušavali instituciju, stvarali sumnje kod naroda.
Naši sagovornici saglasni su da je u slučaju Mali Agencija za borbu protiv korupcije zakazala. Pozivaju članove tog tela da doslednom primenom zakona vrate poljuljano poverenje građana. Istovremeno očekuju brz odgovor tužilaštva.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena 8. mart. Za pripadnice lepšeg pola širom sveta i u Srbiji to je povod da skrenu pažnju na svoj društveni i ekonomski položaj. On je danas bolji nego pre 100 godina kada je počela borba za ravnopravnost, ali su ekonomska, politička i društvena moć i dalje u rukama muškaraca. Pozivajući se na istraživanja, aktivistkinje tvrde da se žene zapošljavaju teže nego muškarci. One koje rade za iste poslove plaćene su manje od jačeg pola, a pritom se ni njihov rad u kući ne ceni dovoljno. Pripremila Marina Bajić.
Od 5 osoba samo jedna veruje da žene nemaju ista prava kao i muškarci. Ove ostale demantuje statistika, tvrdi Aleksandra Dimitrijević iz agencije Ipsos. 87% slobodnog vremena žena ne troši na sebe, već na druge.
Kad dođeš kući s posla i ostaviš tašu, onda počinje ono drugo radno vreme. Sređivanje kuće, pripremanje hrane, nabavku hrane, što puno oduzima vremena, ali i briga oko dece, naravno.
U neplaćenom radu žene provedu 4,5 sata dnevno, odnosno 40 dana godišnje. Iako se u većini porodica podrazumeva da su kuća i deca na ženi, zaboravlja se da svi ti poslovi na tržištu imaju lepu cenu, kaže Milana Rekanović iz tima Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova.
Svi mi znamo koliko košta sat vremena čuvanja dece, koliko košta čišćenje i peglanje, koliko košta kada platimo nastavnike ili nastavnice za privatne časove. Rad ima vrednost i kada ga plaćamo, svesni smo te vrednosti, kada ga obavljamo mi, žene, nismo svesni.
Ali svega toga trebalo bi da budu svesni oni koji donose zakone, podsjeća Branka Drašković iz vladinog koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.
Žene su obrazovane, žene su ambiciozne, žene su ozbiljan ljudski potencijal i svako društvo koje želi da bude moderno i konkurentno ne odriče se tako značajnih ljudskih potencijala.
Veliki broj žena i nije na tržištu rada jer brinu o bolesnoj deci ili starijem članu porodice. One zaposlene nisu na rukovodećim pozicijama i zarađuju za iste poslove 11% manje nego muškarci. Slični problemi prisutni su i u Evropi, gde mnoge članice donose zakone koji menjaju položaj žena. Najdalje je otišla Švedska, gde je otac u obavezi da uzme 90 dana porodiljskog bolovanja, otkriva Ana Konovac-Ilić, Beograđanka koja se udala za Šveđanina i rodila troje dece.
Otac mora da ostane kući 90 dana i da preuzme kompletnu brigu za porodicu. Što su radili i ministar financija i švedski premijer Fredrik Reinfeldt je bio kući sa troje dece 6 meseci.
U Srbiji 51,3% populacije čine žene. Od ukupnog broja zaposlenih čine trećinu. Ekonomska nejednakost koja ih prati tokom radnog veka nastavlja se i u penziji. Penzionerke imaju 20% niža primanja od penzionera.
Kultura. Gošća Beograda i Petog Irskog festivala je svetski poznata plesačica i koreograf Jean Butler. Prvi put u Srbiji Butlerova, poznata po radu u čuvenom sastavu River Dance, predstavit će svoje najnovije delo Ovo je irski ples, pripremila Irina Dukić.
Plesni performans Ovo je irski ples prati dosadašnji rad Jean Butler kada je savremeni ples u pitanju, uključujući njenu slavnu prošlost u irskom stepovanju, produbljujući njene korene i osvrćući se na odnos između muzike uživo i pokreta.
And the unique thing about our collaboration...
Ono što je interesantno i jedinstveno u ovoj kreaciji je što su muzika i igra kreirane potpuno istovremeno.
So unlike... Maybe...
Za razliku od uobičajene prakse, a to je da kompozitor napiše svoje delo, onda ga da koreografu, koreograf ode u drugu prostoriju i salu i onda kreira svoju koreografiju, dakle za razliku od tog uobičajenog postupka, oni su potpuno istovremeno i zajednički radili ovu kreaciju.
We created everything together.
Koreografiju za delo Ovo je irski ples potpisuje Jean Butler, koja će nastupiti u duetu sa čelistom i kompozitorom Nilom Martinom. Avangardni plesni komad biće pred beogradskom publikom na sceni Bitev teatra 9. i 10. marta nakon rasprodatih sala i odličnih kritika u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i irske turneje. Do 22. marta na 5. Beogradskom irskom festivalu biće upriličeni brojni programi, od filmova i dokumentaraca do tradicionalne muzike i ukusnih irskih specijaliteta koji će se služiti u kulturnom centru Grad, restoranu Smokvica i u hotelu Park.
Ukratko o sportu, Dejan Nikolić.
25. kolo fudbalske super lige, tri utakmice su u toku. Bačka Mladost 1-0, Novi Pazar Voždovac 0-0, Spartak Napredak 1-1, 20 minuta ostale do kraja. U ovim trenucima treba da počne meč Partizan Metalac. Od 18 časova Čukarički Rad, Javor Borac Radnik, Radnički Niš u derbiju Novom Sadu, Vojvodina Crvena zvezda, fudbalska liga šampiona. Večeras dve utakmice revanša. Na programu su 20:45 Barcelona, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ima visoku prednost od 4-0 i igraće još Dortmund Benfica. Portugalski sastav ima prednost od 1 gola. Osim opširnije u sportskom žurnalu.
9 stepeni je u Beogradu, oblačno. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro sveže, mestimično magla, na jugu još ponegde slaba kiša. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Najniža temperatura od 0 do 7, najviše dnevno od 12 do 16 stepeni. U Beogradu ujutro u pojedinim delovima grada magla, u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Najniža temperatura oko 5, najviše dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.